zientzia eta artea kalean bertan izeneko hitzaldi zikloa abiatuko da ekainaren 19an kultura zientifikoko katedrak eta Bidebarri eta liburutegiak antolaturik. Baitzaldi ziklo honen berri egitasmo honen berri izango dugu datozen minutuetan eta horretarako telefonaren bestaldean dago zientzia eta teknologia fakultateko eta arte ederretako irakaslea den Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea den Oskar González. Arratsaldeon Oskar, zer moduz?
Arratsaldeon ondo.
Bueno, Oskar, aipatu dugu ekainaren 19an egun batzuk barru hasiko dela zientzia eta artea kalean bertan izeneko hitzaldi zikloa, baina lehenik eta behin ondo iruditzen baldin bazaizu, ba jarriko dugu testu inguruan egitasmo hau. Kontaiguzu zer den hitzaldi ziklo hau eta nondik datorren hau antolatzearen ideia eta beharra?
Bueno, ideia da, bueno, eta kultura zientifikoko katedrak beti bultzatzen du zientzia eta artearen arteko lotura hori hausnarketa egin behar dugula. Ze batzutan pentsatzen dugu, ba, zientzia jakintxarlo bat dela eta artea beste bat. Mm-hmm. Eta zehatzen gara hori esaten, ba, benetan zientzia eta artea benetan lotuta daudela, eta horregatik sortzen dira horrelako hitzaldiak.
Mm-hmm. Izan ere, lehenik eta behin irakurtzen dugunean ere hitzaldi ziklo honen izena, zientzia eta artea kalean bertan, ba, gehienentzat lehenengo ikuskeran badira bi arlo euren artean agian zerikusi handirik ez dutela izango aurre pentsatu dezakegunak, baina horretara bideratuta dago hitzaldi ziklo hau, ez dakit, ba bueno, zein ezaugarri edo konpartitzen dituzten edo bien bi arlo hauek zeharkatzen dituzten, zertan egiten dute bat zientziak eta arteak?
Ba, esken finean, ba, lotura bikoitza dago, ez? Ni kimikaria naiz eta beti esaten dugun bezala badana kimika da, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, artelan bat egiteko kimika ulertu behar duzu, zenolako materialak erabiltzen dituzun, eta horrelakoak, eta gero fizika ere garrantzitsua da. Eta beste norantzan ere, ba, adibidez, zientzialarientzat oso garrantzitsua da ere sormena izatea, ez? Batzutan, zartzen gara hor laborategian eta pizkatxo bat ikusmira edo handitu behar dugu, zabaldu behar dugu.
Mm-hmm. Hori esek, ba, bueno, elkar gurutzatzen diren arlo hauen ezaugarrietako batzuk, eta aipatu izan duzu ere baita, Oskar, ba, espazio antolatzeko moduak ere zuzen-zuzenean eragiten digula, gure etxeak, gure auzoak, gure hiriak nolakoak garen baldintzatzen dutela baita ere, horrek ere artea eta zientzia biak gurutzatzen dituen gaia, ezakit ideia hontan ere pixka bat gehiago sakontzerik baduzun.
Bai, hori pentsatu behar dugu, ba, artea ikusten dugunean, ba, percepzio bat daukagula, ez? Zeo zer sentitzen dugu, eta dana lotuta dago, ose, azken finean horren atzean badago psikologia, neurobiologia, eta horrelako gauzak, ez? Ez da bakarrik, ba, zeo zergatik sentitzen dugu gauza bat artea ikusten dugunean, ez? Eta hori ere, ba, zientziarekin lotuta dago.
Argi dago esaten genuen bezala, ba bueno, elkar lotura badutela eta esandako hitzaldi ziklo hau ere horretara bideratuta dago. Ondori itzi baldin bazaizu sartuko gara, antolatutako kontuetara, egitaraura begira jarriko gara, ekainaren 19an antolatu baituzue lehenengo ekitaldia. Kontaiguzu, ba bueno, nortzuk izango diren gonbidatuak eta zer den bertan landuko dena?
Esaten duzun bezala, bi saio egongo dira, eta lehenengo saioan lotuko dira neurobiologia, psikologia eta estetika, ez, artea. Mm. Eta orduan horretarako, ba, hiru pertsona egongo dira, hiru emakume, eta izango dira Kontxilillo, era neurobiologoa da, Patri Tezano, psikologoa, eta Elena Bozmediano, arte kritikaria. Artistorian lizentziatua dana. Mm-hmm. Eta orduan, ba, horri buruz hitz egingo digute, bakoitza bere arloan, ba, Kontxilillok, ba, emango dio hori ikuspuntu neurobiologikoa, eta gero besteak ere, ba, hitz egingo dute, ba, estetikaren ikuspuntutik eta psikologiaren ikuspuntutik.
Mm-hmm. Gai benetan interesgarria ekainaren 19erako antolatutakoa, baina esan dugun bezala bi dira antolatutako kontuak, urrengoa ekainaren 27erako antolatu duzu, kontaiguzu bertan zer izango dugun?
Kasu honetan gehiago hitz egingo dute arkitekturari buruz, espazioei buruz eta hauek zenolako eragina duten eta guk daukagun percepzioari buruz. Eta horretarako, ba, izango dugu artista bat, da Cristian García Bello, arte derretan lizentziatua, eta gero beste aldetik, bueno, zientzielariak esateatik, ba, egongo dira Manuel Herrador, era ingenieritzan lizentziatua da, eta Santiago de Molina arkitektoa.
Gai, bai, bai, bota.
Ez hori denetari daukagula, ez beti kombinazio hori, artistak, ingenieroak, arkitektuak.
Hori esan bar nizun, gainera gaian adituak diren hainbat gonbidatu etorriko dira itzaldi ziklo honetan parte hartzera, eta horrela ere, ba, bueno, gaian sakondu eta lanketa egiten jarraitzeko beste aukera bat ematen du itzaldi ziklo honek, ez da?
Bai, hori da, ze azken finean, ba, hurbiltzen den jendea izango du hor adituak direnak, ez, eta horrelako oso anitza izango da, ez, denetarik daukagun, ez, ba, ikuspuntu ezberdin ikusiko ditugu.
Aukera ezin hobea beraz, zientzia eta artea kalean bertan itzaldi ziklo honetan, gaian sakondu eta bueno, ari muturrak, gakoak eta bestelakoak ezagutzeko ere. Ez dakite, Oskar, ba, bueno, itzaldi ziklo hau nori zuzenduta dagoen, ez? Publiko zehatz bati zuzenduta dago, ala zabalik dagoen, ba, interesa duen edo norentzako?
Edo norentzako, hau da, bueno, divulgazioa da, artearen eta zientziaren divulgazioa, eta edo norku ler dezake eta interesa badute bai zientzian bai artean, ba hori, animatzeko, zantzarik gabe.
Oker ez banago, sarrerak doakoak dira, baina aurrez eskuratu behar direla ere aipatu duzu, ezta?
Bai, doakoa da guztiz, uniko hartzeko sarrera erreserbatu behar dela Bidebarri eta Liburutegia.
Beraz, oraindik ere suposatzen dut aukera dagoela Bidebarri eta Liburutegira joan eta bertan sarrera eskuratu eta itzali ziklo honetan parte hartzekoa. Ez dakit, Oskar, amaitu horreti beste ez eraipatu nahiko zenukeen edo deiren bate deia luzatu entzulei parte hartzeko zuri utziko dizut azkenitza.
Ez hori bakarri ba entzulei esatea ba etor daitezela ze gustora egongo dira eta ziurazki eta fijo oso interesgarri izango dela.
Ba, dei horrekin amaituko dugu, aukera ezin hobea zientzia eta artearen inguruko kontu guzti hauek ezagutzeko ere ekainaren 19an eta 27an antolatutako hitzaldi hauekin. Gure aldetik Oskar Gonzalez, ba, eskerrak eman behar dizkizugu tartetxo bat ateratzeagatik gurekin ere uinetan hau konpartitzeko. Beraz, ondo atera dadia hitzaldi zikloa eta esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte.
Mila esker, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.